Du lytter til En til en gang med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. Tobias, jeg har lagt mærke til, at der er utrolig meget sex i vores samfund.
Det er en observation. Jeg kaster den ud i rummet. Hvad tænker du om det?
Er det noget, du også, altså sex i samfundet? Altså tænker du, jeg er sådan i reklamer og i...
Blandt andet,
ja. Ja, det er rigtigt. Og Instagram og...
Jamen, hvorinde, altså, man, spørgsmålet er, nu siger jeg bare noget. Kan du nævne en platform, hvor der ikke er bombarderet med sex?
Det var på et tidspunkt, at OnlyFans gerne ville gå væk fra alt det med sex, jo.
Det er rigtigt, men fandt de så ikke ud af, at det viser at være en dårlig business model?
Ja, det gik ikke så godt alligevel, og så gik de tilbage igen.
For jeg tænker bare, hvis du tænker på like, Facebook, Instagram...
Ja, LinkedIn.
Okay.
Jeg vil sige, nu har jeg ikke, fordi jeg bruger LinkedIn. Det er LinkedIn, det jeg bruger allermest, men jeg synes, det er sjældent, at jeg ser nogen, der lige...
Jamen, det har du faktisk ret i. Det vil ikke sige, altså, LinkedIn oser ikke af sex.
Nej.
Det har du ret i. Men det kan være, det derfor, det ikke er så populært.
Ja, og det kan være, det derfor, det er rent business også.
Rent business.
Ja, det er cool, derfor, på alle de andre dage, det er i hvert fald svært at undgå det. Man kan godt sidde sådan lidt og tænke, jeg sidder lidt og... Der er en grund til, at der er de der subkategorier, der hedder not safe for work.
Ah, ja, den kender godt.
Især, og det kan både være meget, meget klamt blod og alt muligt, men det kan også godt være sex.
Det kan den nemlig.
Og nøgenhed og alt muligt. Har du hørt?
Ja. Har du hørt? Nej. Men man kan sige, grund til, at vi starter ud på den her lidt sjofle intro, det er jo fordi, at vi er i uge 6 pt. 26. januar kører vi. Vent, eller hvad? Er vi ikke uge 6 nu? Eller
var det vi er overhovedet i uge 6.
Nå, hvor vi så?
Vi er i uge 4.
Nå, ja, okay.
Men det er fordi, at uge 6 er om lidt.
Ah, okay.
Så når man hører den her, kan det være, at det er uge 6.
Det kunne jeg skulle købe en kalender.
Ja, det kunne måske være en god idé.
Bevares.
Men hvor mange uger er der på en måned, Vilas?
Der er 4.
Og hvilken måned er vi?
Januar. Ja, ja, ja. Det klipper ikke. Godt. Okay, men det er jo i forbindelse i, og vi vil gerne have en samtale omkring nogle af de her emner, som man berører på i uge 6, som typisk måske er i skolen, i forhold til prævention, sexsygdom og så videre.
Ja.
Og tale lidt om det. Det er ligesom hovedpointen, tror jeg. Det er det forberedt.
Ja, ja, det er det. Det, er det. Men det var fordi, at jeg har vi jo selv, dengang jeg rundvist på Stenomuseet, der er uge 6 var meget populær periode. Især at snakke om kroppen og snakke om det at få menstruation og ægløsninger og få børn og alle sådan nogle ting, der har noget med sex at gøre. Fordi især når man er i udskolingen jo, så, og det kan du nok også selv huske. Det kan jeg få godt selv huske selv som sådan en bebumset, nørdet dreng i 6. klasse. Så synes man, det var sådan helt vildt at tænke på alt det der fremmede, man aldrig nogensinde har hørt om før. Så det var helt vildt rart, at var nogen, der ligesom fik snakket lidt ind i det, og man forstod det, og lidt gjorde det til et ikke-tabu.
Ja, bestemt.
Fordi at, det kan det i hvert fald nemt være, når man er sådan lidt usikker om sin egen krop, og måske man begynder at få nogle hår nogle steder og sådan noget, og måske er der nogen, man ikke fået de hår, og så videre og så videre.
Altså, jeg husker i hvert fald især det der med, at vi havde en spørgekasse, en sådan anonym spørgekasse, hvor man kunne lægge spørgsmål ned, hvis man
i klassen?
Ikke, ja, hvor, hvis man ikke vil lægge navn ned. Og det var super ærgerligt. Konceptet lyder godt, men problemet er jo, at når man er i den alder, så er man heller ikke det mest sådan seriøse menneske. Så der var jo en masse joke-spørgsmål. Og det var ærgerligt, fordi at så blev man jo i tvivl om spørgsmål var et joke-spørgsmål, eller et reelt, måske lidt pinligt spørgsmål, fordi man faktisk ikke vidste så meget om det.
Ja, okay,
og det gjorde, at læreren selvfølgelig blev lidt frustreret over, okay, eleverne tager ikke det her kast seriøst. Det er en dårlig del, lad os gå væk fra det.
Ja.
Og så blev de spørgsmål ikke rigtig arbejdet videre med, fordi der var nogen, der ligesom havde lidt svært ved det. Men man kan sige, humor også i det for forsvarsmekanisme.
Jeg tror helt sikkert, at det er dengang. Jeg synes bare, det er sjovt. Og man har måske egentlig, jeg tror mange af de der jokes, de kommer måske egentlig af nogle problemer, man egentlig har. Fordi man bare skal være sådan lidt sej og synes, det er sjovt at lave en joke.
Det
men i virkeligheden, så går måske...
Det er jo også en måde at tage afstand til tingene. Altså, det er i hvert fald noget, jeg selv gør. Hvis jeg taler om et eller andet, der er svært for mig med nogle folk, så bliver jeg instant begynder at joke med det samme.
Ja.
Fordi så bliver det ikke så seriøst, og så kan jeg ligesom skubbe det lidt væk.
Har måske skulle købe en kalender, det er fordi, jeg ikke har styr på tiden overhovedet.
Ja, præcis, men i virkeligheden er jeg dybt depressiv over det faktum, at jeg er utrolig ustruktureret.
Og her griner jeg så totalt usympatisk. men ja, jeg tænkte egentlig, at vi kunne snakke om mange ting jo. Men en af de ting, jeg synes, der er ret interessant, det er prævention. Og det kommer nemlig af, at det er noget, som der er op at vende hele tiden, om præventionsformer er sikre, og p-pillen, er den nu sikker, er den god, er der andre former, hvorfor er der ikke præventioner til mænd, og alle sådan nogle ting. Og det er i hvert fald noget, som der er masser af forskning i nu her, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, især hvis man, inden man har sex første gang, at man gør sig op med sig selv, hvad man egentlig synes, man vil bruge af prævention. Det er i hvert fald rigtig vigtigt, men hvis man ikke har lyst til at få børn, eller få en, hvad hedder det?
Børn tidligt.
Ja, eller en kønssygdom også, tænker jeg sammen.
Ja.
Så det synes jeg var nogle vigtige pointer, og så da jeg begyndte at gå ned i det, så var det egentlig ret mange spændende ting, som jeg synes, vi skulle snakke om.
Bestemt. Så første del er prævention.
Ja, første del, det her, vi tænker, vi lige skal tage historien omkring prævention. Hvordan starter det egentlig ud? Hvor kommer vi det frem med alle de her præventionsformer, og hvordan er vi kommet til, hvor vi er i dag?
Mm.
Og så bagefter, så tænker jeg, at vi skal snakke lidt om den primære, hvad kan man sige, præventionsform, vi bruger i dag, p-pillen, som er den, som der er rigtig mange, der bruger, hvor det også kræver, at man forstår noget biologi for at forstå den, hvor jeg så vil forklare lidt om, hvordan ægmodningen og hvordan graviditet egentlig er ret, hvordan, hvilke hormoner og hvilke processer, der er vigtige for at opretholde det, og dermed, hvorfor p-pillen fungerer. Og så til sidst, så tænker vi kunne snakke om nogle af de fremtidige former for prævention.
Okay.
Som for eksempel måske en pille til mænd, eller en anden form for prævention til mænd, som ikke bare er et kondom.
Det lyder interessant. Så lad os da bare starte med det.
Ja, lad os da gøre det. Vilas, nu tager vi lige en tur tilbage i tiden.
Done.
Bum. Vi er tilbage i tiden. Hvornår tror du, at den første sådan prævention blev sådan til? Og hvad tænker du sådan, det har været? Måske ikke sådan tidsmæssigt. Hvad vil du tro?
Altså, taler vi prævention, der virker? Eller taler vi dokumenteret prævention?
Fordi dokumenteret,
jeg kan godt forestille mig,
jeg ved ikke, hvor man har styr på, hvor godt det virkede dengang.
Nej, for jeg tænker også, der har været rigtig meget sådan overtro, sådan alle pseudovidenskab, hvor der var sådan gode råd, som man plejer at sige, at hvis du altid spiser de her urter før, så bliver man ikke gravid, eller sådan noget. Så det, ja, tænker jeg må
uden tvivl. Det er ikke lige det der, men sådan noget som man har brugt sådan.
Noget som redskab.
Ja.
Aha. Men det, altså det her med graviditet, og det her vel, altså det var noget, man delvis ville undgå nok i formodentlig mange år.
Mm.
Så altså jeg går ud på en limp her, jeg tænker sådan noget middelalderen. Jeg tænker, lad os sige, jeg ved ikke, hvornår er middelalderen? 1500? 1400?
Ja, almindelig. Sådan noget,
var det ikke sådan?
Var,
ja. Okay. Så det siger 1400-1500-tallet.
Vi skal faktisk godt stykke tid tilbage.
Ah.
Vi skal faktisk tilbage til det antikke Egypten.
Det antikke Egypten?
Yes.
Holy
back man. In the day. Og nu er jeg ikke den store Egypten-ekspert, men vi har vel godt stykke tid før Kristi fødsel her. Og de har simpelthen brugt for eksempel kondomer af dyremembraner.
Dyremembraner?
Som for eksempel tarm eller blære fra forskellige dyr.
Yeah, okay.
Ligesom for basically det, vi også gør i dag med, nu også, de har nok ikke kaldt det kondom dengang.
Nej. Men samme funktion.
Samme funktion.
Mindre kvalitet formodentlig.
Ja. Yeah. Det vil man være, der var nok, det var svært at vide om, hvor godt det fungerede, men med det kvalitet, vi har i dag af kondomer, så kunne jeg ikke forestille mig, man kunne sige, okay, man har selvfølgelig godt set en pølse. Det er jo også svine.
Ja, præcis. Altså, hvis man bare tænker, at det kun er skinnet.
Ja. Ja, det har nok ikke været så godt forberedt. Nej, det tror jeg ikke.
Ved du hvad? Jeg tror ikke, det har været så dumt igen.
Nej, det jeg tror også, det har været lidt klamt.
Det har nok formodentlig været rigtig klamt. Nok primært.
Ja.
Men okay, simpelthen det gamle Egypten, der er det første spor så, af præventionsmidler, og så er det ellers taget for sig siden da.
Ja, og så er der jo ikke sket så meget, men de jo har haft en forståelse for, at, altså de har nok ikke vidst præcis, hvad der skete, men de har haft en forståelse for, at der kom noget sæd ud, og det sæd var dem, som der skulle op i kvinden, for at man så kunne føde et barn. Jeg ved ikke, om de har vidst, om der var æg op i kvinden, og hvordan det var, men de vidste ligesom om, at enten skulle man... Det der sæden, der var det, man skulle have væk.
Ja, det skulle stoppes.
Ja, så enten så de også brugt sådan noget som udskydninger af skeden, for eksempel også.
Nå, for at tænke, så vasker man det ud, og
ja,
så...
nemlig, ja, okay. Ikke? Og sådan nogle ting og sager, og nogle ting, som man måske føler, der kunne hæmme sæden, eller ødelægge det, eller et eller andet.
Og, det er farligt faktisk.
Ja, det har været lidt farligt det her. Og det var faktisk først altså op i hvad hedder det, op i 1839 faktisk, hvor man begyndte at få lave noget mere sådan noget mere god kvalitets gummi og latex og sådan noget. Mm. Og det var faktisk en dude der hed Charles Goodyear, som måske siger der lidt noget. Goodyear, jeg ved ikke om det siger der noget.
Det siger mig ingenting.
Nå, det er nogen der laver dæk i dag.
Ah.
Yes. Det var også en anden form for gummi, det nok at starte fra. Og det var ud fra det der, at man så begynder at lave de kondomer, som vi kender i dag. Men indtil da har man, ud over svinetarm, så har kvinder også brugt ting som noget, der hedder præventionstamponer.
Jeg tør ikke spørge, men hvad er det?
altså,
så det er det noget, du putter op før eller efter samleje?
Før. Okay. Og så tager man det ud afhængig af, man så brugt i det som, og så putter en tampon op, og man dyppet det et eller andet, som man mener vil dræbe sædcellerne, som for eksempel noget honning, noget revet akacie, nogle dadler og nogle andre gifte eller urter eller et eller andet, man føler, der kunne være op, som der kunne slå de her sædceller ihjel. Og så afhængig af, hvad der har været, har man taget det op, og så har man ladt det ligge, altså mens man var sex, og så har man taget det ud nogle timer efterfølgende.
Det kan ikke have været en behagelig oplevelse.
Det altså, tror jeg heller ikke.
Så lige før, så vil jeg næsten heller ikke have sex.
Ja, og det er det, man kalder som for vores sæddræbende metoder.
Aha.
Ja, og det minder jo lidt om noget, vi også bruger har brugt. Jeg bruger det ikke så meget, men jeg ved ikke, om du har hørt om det, der hedder et pessar.
Ja.
Og det er jo basically en kvindelig kondom, eller det er det ikke, men det er også et sæddræbende middel, hvor du sætter ligesom en film op,
som blokerer,
og ja. Så har du sæddræbende creme på, så ligesom, at det er ligesom den, der så det er mere den sæddræbende del, der er det, og ikke så meget blokeringen, fordi når du lægger noget op, så er det meget svært at blokere 100%. Det er derfor, man har beskyttelsen på penis, og ikke op i skeden.
Jeg troede faktisk ikke det der med, at sæddræbende midler, at det var ligesom en ting, man kunne gøre. Altså, da du nævnte det som et middel, så tænkte jeg, okay, det er noget, man har troet har virket, men det er ikke noget, man rigtig gjorde. Det vidste jeg faktisk ikke.
Ja, det er det faktisk, og altså, det er noget, man ikke bruger så meget mere jo, men vi kommer frem til lidt senere, at der er måske nogle fremtidige motorer, der også kan virke lidt eller samme dur. Fordi problemet med de her ting, det er, at det tager lang tid, og du skal have det op i lang tid, og det er ikke sådan super nemt, så det er noget nemmere bare for en mand, 1-2, og så tage kondom på.
Bestemt.
Videre,
bestemt.
Ikke? Ja. Okay, men nu... Nu går vi så lidt videre fra de sådan gammeldags metoder. Nej, vent. Inden jeg går mod de nye præventionsformer, så vil jeg faktisk sige, at og det lyder måske lidt voldsomt, men en af de præventionsformer, man har fugt i gamle dage, det var faktisk også abort. Og det lyder voldsomt, men det er på ja, en måde også, at fordi at hvis man ikke kunne beskytte sig mod det, så kunne man mindst fjerne barnet, når det var der. Og det måtte man i mange, mange religioner og lang tid ikke, så det var meget sådan
okay.
Ikke i orden. Så at sige, at gøre, og man kunne få meget for langt fængsel for at få en abort, så ofte var det nogle uautoriserede læger, eller man bare gjorde det derhjemme, kvaksalver og sådan noget. Ikke? Og det man har gjort, og det er der, hvor jeg, når man hører det her, så bliver det sådan, man kan blive lidt cringe, hvad hedder det, man kan blive sådan lidt...
Kuldegyst?
Ja, kuldegyst, for det er så lidt ulækkert. Så,
er det der, hvor den her podcast bliver sådan lidt not safe for work idea?
Lidt agtigt. Så ja. Man skal lige, hvis man ikke har lyst til at høre ting omkring abort, så kan man lige høre væk de næste et minut.
Hvad nu, hvis jeg ikke har lyst til at høre det?
Så må jeg jo snakke selv jo.
Nej, fyrløs. Okay.
Okay, så der har primært tidligere været tre forskellige metoder til at fremkalde abort. Og det har været enten ved indtagelse af et stof, som der kan fremkalde den her abort, altså et giftigt stof. Problemet er bare ofte, så er det giftige stof været så giftigt, altså enten...
At det var også giftigt for kvinden.
Personen er kvinden, der tog det. Ja. Så hvis du tog for lidt, så sker der ikke noget. Hvis du tog for meget, så døde du selv. Men det kan fx være sådan noget som enebær, eller andre giftige urter og bær. Og så har det ellers brugt en anden måde, er at bruge et instrument, det at tage op i skeden, for at så prikke hul på fosterhinden, og dermed fjerne barnet. Problemet er bare, at det der med at putte ting helt derop, og hvem ved, om det har været sterilt, og hvem ved, om man rammer ved siden af, indre blødninger, alle sådan nogle ting der, og det er ofte endt også med at dræbe, og det har man brugt ting som strikkepinde, eller hæklenåle, eller sådan noget, når man har gjort det hjemme.
Mm-hmm.
Meget, meget, meget ubehagelig oplevelse.
Ja, det. Jeg skulle til at sige, det kan jeg snart forestille mig, men det tror jeg faktisk ikke,
nej,
jeg kan.
Nej, nej.
Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan.
Og det er også derfor, det er måske lidt... ikke så godt, det er også for, at snakke om det her, sådan to mænd, men...
Bevares. Det er, hvad det er.
Ja, og så den sidste, det er, at man på en måde kan påvirke livmoderen udefra. Så du har godt hørt, hvis der er nogen, der får et rigtig hårdt slag på maven, mens de er højgravid, kan det godt være, at de mister barnet.
Er det det, man har gjort?
Og så har man som de siger, kraftig massage på maven, der ved livmoderen er. For, og det virker jo fuldstændig absurd at tænke over det her. Men det er bare for at forklare, grund til at tage det med, er egentlig ikke fordi vi skal dvæle så meget med det, det er bare for at sige, at man skal virkelig være glad for, at vi lever i en verden i dag, både hvor abort er blevet en fri ting, det blev tilbage i 1973, det var faktisk ikke engang så lang tid siden.
I Danmark.
I Danmark, ja. Men det der med, at både er det lovligt for abort, så kæmpe win for kvinders rettigheder her, ikke? Og, men også det, at tidligere var det bare næsten umuligt at have sex uden at få børn jo, uden at gøre nogle meget ubehagelige ting, mens de metoder, vi har i dag, er generelt, vi kan snakke om bivirkningerne og sådan noget bagefter, men de er generelt meget federe, end hvis du levede for 200 år siden.
De lyder markant bedre.
Ja. Og det er så der, jeg tænker, hvad kan du komme i tanke om af prævention, som der findes i dag?
Mm-hmm. Okay.
Det er der, nu kommer quiz-elementet. Ja, nu skal vi lave et quiz med Tobias.
Okay. Nyt segment.
Nyt segment.
Okay, så der er blevet nemt kondomer på science videre.
Ja.
Der er vel så noget, der hedder en, jeg ved ikke, om det hedder en p-stav.
Det er der.
Men jeg ved, det er et form for præventionsmiddel, der, hvis så vidt jeg ved, udslipper hormoner.
Ja.
Til at fremprovokere menstruation.
Ja, altså jeg kommer ikke til at snakke så meget om de der, der er ret mange p-ting, men de, som de gør, det er primært at udskyde hormon, som hedder progesteron, eller på dansk også hedder gestagen, hvilket vi også kommer til at snakke lidt mere om, som vi kommer til at snakke om, når vi snakker om p-pillen. Mm. Spoiler, det er også en. Og skal jeg lige nævne for dig, hvor mange der er?
For jeg sidder og tænker, nu skulle kysses, men jeg er faktisk løbet tør. Altså,
vil du lige have alle de der forskellige hormonelle præventionsformer, der findes?
Hov, vent. Kan man ikke også få, kemisk sterilisering, altså som mand?
Jo. Det eller, jeg ved ikke, hvor mange der får kemisk sterilisering. Jeg tror bare, de får en almindelig sterilisering. Hvor de,
okay, for at tænke kemisk, så...
Så binder de en knude simpelthen på den ductus deferens. Det er et lille, den sædleder, der leder sæden op fra testiklerne op til prostata.
Okay.
Og ud til, hvad hedder det? Ja, og ud til enden af penis. Yes. Yep. Ja, men alle de der pilleformer, der findes, eller hormonformer, der findes, der findes minipiller, som er en anden form for p-piller, hvor der kun indeholder progesteron, og det er sådan noget, der er vigtigt, at man indtager det rigtige tidspunkt på samme tidspunkt hver dag. Så er der noget, der hedder en p-ring, en p-stav, en p-sprøjte, et p-plaster.
Plaster?
Ja.
Er det ligesom sådan en nikotinplaster, hvor den indskyder et meget kemisk produkt?
Ja, hvor man så skal skifte plaster en gang om ugen for at forhindre ægløsning. Ja, og mange af de her ting, de gør det samme. Altså der er et hormon ind, som man sprøjter ind, så det enten bare, vil du godt have et plaster, vil du have en stav, som du får, det var den du nævnte før, som man kan få indopereret, ikke? Og du kan også få den der p-ring, som man så sætter op i skeden i stedet for, har samme sådan en funktion. Så alle de her ting, det er noget med at påvirke via hormoner på forskellige måder.
Okay.
Men der er ikke nogen af dem her, der sådan er de mest sådan populære i dag i Danmark. Det er primært p-pillen, og så ved jeg ikke, om du har hørt om en anden en, som er rigtig mange, eller det føles i hvert fald i min omgangskreds, som om der er flere og flere, der begynder at bruge spiral.
Ah, den har jeg hørt om.
Ja.
Men det er ikke hormonbaseret.
Det er, man kan få to forskellige slags, både en hormonspiral og en kårspiral. Men funktionen kårspiral, men funktionen er basically det samme, for det er meget lokal irritation, så man sender spiralen op i livmoderen. Og så kan de holde faktisk ret lang tid. De nye kan holde op til 5 år, hvor de sidder derop. Og så det de gør, hvis det er en hormonspiral, så udsender den progesteron, som er med til at, og det kan vi gå ind på senere, hvordan den virker, men er med til at forhindre det, både ved at være der lokalt, og med at irritere slimhinden. Og det samme med frigivelsen, sådan en kobber lige så stille, der er med til at irritere slimhinden.
Så en kobberspiral frigiver kobber?
Ja. I meget små mængder.
Ja. Ja, og, det,
og jeg ved ikke, om det er kobber, som i ren kobber, eller de er bundet til et eller andet. Så meget,
det er nok ikke ren kobber.
Nej, det vil jeg heller ikke skyde på. Men det er ikke den, jeg har læst mest.
Jeg ved det heller ikke, men det siger min intuition i hvert fald.
Nej, men det er også meget, meget små dele, i det den kan holde i 5 år, kan man sige.
Okay.
Men ja, så det er ligesom der, hvor vi er i dag. Der er måske lige nogle, andre nogen, som jeg kommer til at tænke på. Har du hørt om udtrykket at stå af i Roskilde?
Nej, lyder ikke behageligt.
Er det fordi du har problemer med Roskilde som by, eller?
Der er jo Roskilde Festival en gang eller to.
Mm. Det var en dårlig oplevelse.
Nej, det er faktisk
ikke. Nå, okay, fint nok. nej, det kommer jo egentlig bare der at trække sig ud, mens man er sex, inden man kommer, hvoraf ligesom du tager fra wherever, Aarhus, Aalborg til København, stopper i Roskilde, stoppet før København. Det er det jo så ikke ofte, men det var det nok en gang.
Gider du har lyst til at København.
Ja.
Men det giver jo ikke mening på grund af priset jo.
Nemlig. Det er også derfor, det er sådan en ting, som der ikke rigtig virker sådan.
Nej, det er jo ikke en rigtig metode.
Nej, det er det ikke. Og så er der en sidste metode, som der faktisk har fået lidt, lidt masser af hate inden for de sidste 5 år.
Den tror jeg måske godt, jeg kan gætte. Er det det med at simpelthen bare planlægge samleje efter cyklus?
Yes, det er det nemlig. Det der kaldes sikre perioder.
Men jeg tænker jo bare, er det ikke bare dårlig, altså, er det ikke bare dårlig statistik? Altså, det kan vel ikke... Altså er det så præcist, og er det så...
Ja, så det er faktisk... det er noget, man nok har brugt tidligere, for man ved jo, man har en idé om, fordi ens temperatur stiger, når man får ægløsning. Mm. Hvis jeg husker rigtigt, så tror jeg, det sådan, det er. Der er nogle temperaturændringer, der kan måles. De er meget små, det er sådan 0,1-0,2 grader, men hvis man har meget fint målet udstyr, kan man måle de temperaturændringer, og så mener man så, at så kan man vurdere, hvor man er i sin cyklus, og dermed vurdere, man har sikre perioder. Og det er der, hvor der var en app, der hedder Natural Cycles, der udkom i Sverige. Og der var, jeg tror, det var faktisk EU, der godkendte den som et præventionsapparat.
Okay.
Hvilket var kommet lidt sådan i bad standing efterfølgende, fordi at der var bare 37 kvinder, der har søgt en abort efter uønsket graviditet med brug af den her app her, alene i Sverige.
Okay.
Så det viser også bare, at det kan være utroligt svært at måle korrekt, om du har sikre perioder, plus hvor sikre er de sikre perioder, man mener, hvis man bruger den her sikker periode tilgang, så vil 25% af kvinder faktisk blive gravide, altså hvis man er selvfølgelig fertil, blive gravide inden for et år, hvis du sådan har vanlig samleje.
Nå, er den ikke mere præcis end det?
Nej, men altså så er det, hvis du har samleje jævnligt i løbet af et helt år.
Altså. Nå, altså, bare lige, det kan godt være lige sådan noget der, men altså, siger du, at hvis man bruger den her metode, som appen bruger,
ja.
så er der 25% chance for, at man inden for et år bliver gravid? Givet, ja. Man har jævnligt samleje.
Ja, og hvor meget det er, det ved jeg ikke. Om det er 5 gange i dagen, eller om det, om det er...
Men 25% lyder mig meget, hvis jeg sammenligner med kondomet, som er været 97%.
Ja, men... Ja. Ja, sådan den du er. Men det er jo også, der er stor forskel på målemetoderne, fordi det er jo 97, hvis du så ganger det op med risikoen,
det
afhænger af,
om du gør det. Jo, altså, det er jo selvfølgelig ikke 3% for et år. Altså, det er jo selvfølgelig også stigende.
Ja.
Bestemt. Nå, okay, interessant.
Men det er i hvert fald noget, som man i hvert fald, jeg i hvert fald, ikke fordi jeg skal være ekspert, men så vil jeg nok mere gå efter den sikre vej, fordi at hvis man nu hedder, hvad hedder det, hvis man har set Jurassic Park, så har Jeff Goldblum et ekstremt godt citat, hvor han lige efter han har set laboratoriet, så siger han, nature finds a way. Nej, det har du ikke...
Det er lidt siden, jeg har set Jurassic Park.
Ideen var nemlig, at de skal nok finde ud af, at altså, naturen skal på en eller anden måde nok, også selvom du tror, du prøver at gå udenom det, så skal den nok, så kan det være en sæde selv overleve, du har regnet forkert, eller hvad ved jeg. Det er bedre at prøve at bruge noget teknologi, som er gennemtestet, om det så er et kondom, eller en p-pille, eller noget andet. Så hvis man godt vil sikre sig ikke at blive gravid, så vil jeg nok ikke gå med den
metode. Nej, det forstår jeg nok. Okay. Men betyder det så, at nu skal vi så ind i videre til at tale om p-pillen, eller hvordan?
Ja, jeg tænker, vi skal snakke om p-pillen, og i den forbindelse, for at forstå p-pillen, så snakke om, hvordan menstruationscyklusen egentlig fungerer, for at forstå, hvorfor den egentlig virker.
Ja, og i virkeligheden, når vi taler om p-pillen, så taler vi vel i virkeligheden også om de andre hormonbaserede præparater.
Yes, fordi de fungerer ikke helt på samme måde. Man kan dykke meget ned i, hvordan hver især fungerer. Det bliver meget langhåret. Men sådan overordnet, ja.
Modsat, så lad os starte med p-pillen.
Yes.
Okay, Tobias, hvad er den... Kan du huske den dårligste seksuelle undervisning, du har haft? Fordi der er, altså, man har haft nogle forskellige perioder, hvor man har haft det sådan af gangene, cirka en gang om året i Norge. Og der har noget, altså undervisning, altså været mere vellykket end andet.
Ja, det tror du er. Jeg synes faktisk, det er en af de sjove, det er ikke der decideret seksuelle undervisning, men jeg kunne huske dengang, jeg startede på universitetsuddannelsen. Der skulle vi have, ja, der skulle vi jo have om alle de ting, jeg får snakket om nu her, blandt andet også om, hvordan penis er opbygget, svulmelæmer og alle sådan nogle ting der. Og der havde vi en lettere akavet underviser, som der syntes, det var ekstremt pinligt at snakke om det her. Så da han stod og snakkede om det, så gemte han sig bag katheteret.
Er det rigtigt?
Og parrede op med sådan en lighter, som det kunne se ham, mens han snakkede om det og parrede. Og det var så sjovt, at vi aldrig sådan... Altså, vi er jo voksne mennesker. Ja, vi er jo 20-21 år alle sammen. Vi har set det her før. Vi snakker om det. Du sidder og snakker med latinske betegnelser om de der svulm. Der er ikke nogen, der sidder og tænker, en tissemand.
Yeah. Oh
så det også selvom det ikke var seksualundervisning, så synes jeg, det var meget sjovt. At,
det er nok, at sådan en professor alligevel ikke kunne se sig.
Han var selv. Heller ikke professor. Han var selv sådan ældre medicinstuderende. Men,
okay. Ja, men alligevel. Nå, spørgsmål. Jeg kan huske, vi havde jo vikar til seksualundervisning på et tidspunkt. Og der var ikke blevet forberedt noget undervisningsmateriale. Så det, han gjorde, det var, at vi skulle høre en eller anden gammel rocksang fra 80'erne, som handlede om... Hvad fanden handlede den om? Den handlede... Det var en eller anden, det var helt fjollet. Det var handlet om, at der var en kvinde og en mand, der sad i sådan en bil. Det var nærmest de der scener, hvor de sådan... Du ved, de kører ud på det der klipområde i bilen, manden og kvinden, og så er det ligesom...
Så kigger de ud over, og så...
Ja, en anden udsigt, og så er det kendt for at være stedet parter op og sådan. Det var det, sang han om. Og så ville duden rigtig gerne være sammen med hende, men hun gad ikke før, at han giftede sig med hende. Og så basically, så gik sangen, det meste af sangteksten med det, og så sagde han åbenbart ja til at gifte sig med hende. Og så var pointen, at man skal tænke sig om, før man... Og vi skulle i den time sidde og analysere den her sangtekst. Det var den seksuelle undervisning, vi havde med det.
Hvor gammel var vikaren, om jeg må spørge?
Ja, 45, tror jeg.
Okay. Ja, det går. Jeg så bare tænkte, om det var sjovt, hvis det havde været enten en, der var her 65, eller en, der havde været sådan, du ved, gymnasiet, lige efter gymnasiet, sabbatårs vikar.
Det gav meget lidt mening, og har meget lidt med seksuelle undervisning at gøre. Og jeg er heller ikke helt sikker på hele pointen i sangen, om der var en pointe, altså... Eller om jeg var enig med den pointe. Men det, sådan kan man også have rigtig ringe og ufrugtbar, vel og mærket. ja, seksualundervisning. Yes. Yeah. Vi går ikke ned på jokes her.
Nej, det kan man godt mærke.
Men ja, vi talte lidt før om de forskellige præventionsmidler, der har været gennem tiden, både fra det gamle Egypten, og hvordan man har fejlagtigt prøvet forskellige sæddræbende midler og blokerende midler osv. Og nu skal vi tale lidt om p-pillen, absolut mest populære præventioner, og hvordan den egentlig virker.
Ja, og så må jeg håbe, at jeg kan give noget, der er lidt mere, lidt bedre, end det, som du har været udsat for.
barn er lav. Barn er rigtig lav,
så man ser, om det kan. Altså, det kan godt blive lidt langhåret, fordi her føler man, kommer lidt mere væk fra den klassiske seksualundervisning, hvor det handler mere om, for jeg kunne vi gerne snakke om naturvidenskab, og det er også vigtigt at snakke om alle de ting, som at sige ja og nej til sex, det er klart. Men det er også vigtigt at forstå, hvordan ens krop egentlig fungerer. Så det synes jeg i hvert fald, at vi skal have med her. Så hvis vi skal snakke om p-pillen, så er vi nødt til at snakke om, hvordan menstruationscyklussen eller ovariecyklussen, ægmodningsprocessen i kvinder, den fungerer, for det er det, at mange af de her hormonelle behandlinger, de bygger på. Og her skal vi have fat i 4 forskellige hormoner. Så nu starter vi. Så nu skal vi lige 1. Østrogen. Den har du hørt før.
Det er kvindelig kønshormon.
Yes. Så er der 2. Progesteron.
Det har du nævnt tidligere.
Det nævnte jeg tidligere. Så er der 2 mere, som er sådan nogle, hvad kan man sige, gonadotropiner. Det vil sige, at gonader, det kommer af kønsdele og sådan noget. Ikke?
Okay.
Så det er nogle...
Så det er hormoner, der sætter sig eller placerer sig i genitalierne eller hvad?
Ja, som påvirker kønsvækst og sådan noget. Ikke?
Ja.
Yes. Og det hedder FSH, som man står for follikelstimulerende hormon. Og så har vi LH, som står for luteiniserende hormon. Og præcis hvad de står for, det er egentlig ikke så super vigtigt, men det giver også godt lidt mening, hvad de står for. Men det er grund til at forklare, at vi skal have dem her, det er fordi, at det er det, som meget af det her prævention de bygger på. Det er, at alle de her hormoner, de udsendes fra forskellige steder i kroppen i forskellige cykler. Altså det går op og det går ned i løbet af den her 28-dages cyklus, som er menstruationscyklusen. Og den her cyklus, hvor de går op og går ned, og hvordan de påvirker hinanden, det er ekstremt vigtigt for, at vi får modnet en, et æg og får frigivet det, og det kan sætte sig fast i slimhinden på livmoderen. Og også, at der er et godt miljø, sådan så sædcellen kan sætte sig fast. Og alle de her processer, der foregår her undervejs, de er ekstremt vigtige, ja, netop for at graviditet kan opretholdes. Så kan man bryde den her cyklus af de her opadgående og nedadgående tendenser, så kan man forhåbentlig forhindre graviditet.
Mm.
Og det er, og det er det, som de har arbejdet rigtig meget med i forhold til p-piller. Så jeg tænker, vi lige kan starte med at tage ægmodningen som det første. Ja, så ægget, som man kalder det, hedder man også en oocyt. Det er det latinske navn for ægget. Og det er sådan, at når en kvinde er et foster selv, når man er i, som et foster, så har man en masse af de her oocytter, som der er i gang med at dele sig og blive, altså lave sig selv til kønsceller. Fordi der er jo de kvindelige kønsceller, som er ægget, og der er de mandlige kønsceller, som er sædceller. Vi producerer, som også mænd, vi producerer sædceller hele tiden, så vi laver hele tiden den her produktion her, mens kvinder kun laver den, mens de er i fosteret. Og så er de faktisk færdige med det, så når de er blevet født, så alle de æg, som de kan producere, og som de kan lave, som der kan blive til et menneske, eller til en graviditet senere, de er allerede blevet produceret. Der bliver ikke produceret flere. Så det er også derfor, at det er rigtig vigtigt, at man passer på dem, og derfor er der nogen, der får siddet nogle æg ned, og sådan noget, hvis man er bange for at få noget. Fordi hvis først du får det, så kan du ikke få nogle nye æg. Men det betyder så også, at den her deling, der foregår, og jeg skal ikke så meget ind i den, når man laver sine kønsceller, så er der en vigtig deling af, fordi hvis du, jeg godt vil have et barn, så vil jeg ikke bare have en klon af mig selv. Jeg vil ikke bare have en, der er fuldstændig man som mig. Så hvis jeg bare lod mine egne celler gå ned i, så vil de have nøjagtigt det samme genmateriale, som jeg har. Så det, man gør, når man laver dem, det er, at man tager man har jo det, man hedder, vi har to kromosomer for hver, man kan sige, et kromosompar. Nu skal jeg lige forklare det ordentligt. Vi har 46 kromosomer,
okay,
i vores i hver celle. Det vil sige, at vi har 22 kromosompar, så det vil sige 22 fra mor og 22 fra far. Og så har vi
to
til over, som er et X og et Y, eller et X og et X. Hvis det er to X'er, så er du kvinde. Hvis det er et X og et Y, så er du mand.
Okay.
Hvis vi snakker fra et rent biologisk synspunkt. Yes. Og så tager du de her, resten af de her 22, også et X og et Y, hvis det er, eller et X og et X, det er der jo i, eller et X og et Y, det er der jo i vores celler. Og så nede, når vi skal lave de her kønsceller, så kommer de her kromosomer rigtig tæt på hinanden, og så bytter de om nogle dele med hinanden, sådan så de her kønsceller, de er ikke magen til dig, til de laver det, der hedder sådan rekombination, eller crossovers, altså hvor ligesom krydser over med hinanden, sådan så hver kromosom bliver en lille smule anderledes end dig, sådan så du ikke bare bliver en klon af dig selv. Men den her crossover, den tager rigtig, rigtig lang tid i kvinder, fordi at det her, det sker, den går ligesom i stå i den her crossover i kvinderne under fosterdannelsen, og bliver først genoptaget, når man får sin første menstruation. Og så derfor kan nogle celler, eller nogle af de her meget, meget umodne ægceller, de kan være i gang med den her rekombination, eller de kan være et sted i den her rekombination i rigtig, rigtig lang tid, helt op til måske 30 år, 35 år, indtil du får dit første barn, hvis du først får dit første barn som 35-årig. Og det kan så betyde, at der kommer til at ske en masse fejl, hvis der går for lang tid. Og det er en af årsagerne til, at man siger, at der er større sandsynlighed for at få et barn, der har kromosomfejl, hvis du bliver ældre. Det ved jeg ikke, om du har hørt om før.
Det har jeg hørt om før.
Ja. Og det er en af årsagerne, man mener, der også er flere, men det er en af dem, der også er med til at virke til det. Altså. Så vi har altså det her, den her oocyt ægcelle, som der skal modnes til at blive klar til at modtage en sædcelle. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved, at ægget er en, det man kalder en follikel. Og det er nogle af de ting, der ligger i vores ovaries, i vores æggestokke.
I altså en beholder, eller hvad?
Ja, altså de er i vores æggestokke, det er sådan et lille bitte organ, som der ligesom er to af, en på hver side. Og i dem, der har vi alle de der meget, meget små, hvad kan man sige, æg, som er ikke færdig klar.
Okay.
De skal ligesom dele sig og blive, så de ikke er fuldstændig magen til mor, og så de ligesom opdeler sig. Ikke? Det er de ikke klar til endnu. Og der ligger de ligesom alle sammen klar, og de bliver, hver dag bliver der igangsat sådan noget, en modning af de her follikler, hvor vi har vores æg indeni. Det er ligesom sådan, kan man sige, en hinde, hvor vi kan gemme vores æg indeni. Og de bliver modnet, det gør de bare helt uafhængigt af hormoner. Og når de vokser, så modtager de det, der hedder, så begynder de at danne noget, der hedder receptorer. Og de her receptorer, det er mod det her hormon, kan du huske, jeg sagde, der hedder FSH.
Ja, vet.
Ja, det var det, der hedder follikelstimulerende hormon. Og det okay. bliver meget, det kan godt blive meget sådan.
Det kan blive langere med terminologien.
Ja, sige. Det kan det. Men grunden til, at det er vigtigt med det her, det er det, fordi at det er den her, den stimulerer follikel, det var den, vi snakker om, det var der ægget lå i. De stimulerer den til at vokse.
Okay.
Så når de har udviklet de her receptorer på overfladen, så kan follikelstimulerende hormon, det kan binde til, og så stimulere dem, der har nok til at vokse videre.
Okay.
Og det er der kun cirka 3, der når det rigtige stadie på det tidspunkt, hvor cyklusen starter, menstruationscyklusen starter.
Okay.
Og dermed bliver der valgt 3 forskellige af de her follikler til at vokse videre og kæmpe om, hvem der bliver det sidste æg, der kommer ud. Og der er der så en vækstkurve, som der er afhængig af, at vi producerer det her hormon.
Mm.
Og det hormon bliver produceret fra en lille bitte hvad kan man sige, kirtel, eller en op i hjernen, der hedder hypofysen, hvor vi producerer de her forskellige hormoner. Og når vi producerer de hormoner, så sker der sådan et, hvad kan man kalde det, et feedback loop. Så forestil dig, at hjernen producerer follikelstimulerende hormon. Det påvirker ægcellerne til at vokse, og så begynder de her ægceller på at producere østrogen. Og det betyder så til gengæld, så går østrogen ud og påvirker hjernen til at sige, at vi skal ikke bruge så meget follikelstimulerende hormon. Så der kommer et negativt feedback, ikke? Så det er mere follikelstimulerende hormon, der bliver lavet.
Jo mindre bliver der bedt om, at blive produceret.
Exactly. For ligesom at holde lidt tilbage. Og det betyder så også, at den follikel, der er størst og har flest receptorer, det er den, der overlever, fordi der kommer mindre og mindre follikelstimulerende hormon. Ja. Og dermed bliver valgt en til sidst, der kan ligesom overleve. Og det er ligesom det, jeg mener med, at derfor er de her kurver mellem, det er en af årsagerne til de her kurver mellem, når hvor meget FSH er der, hvor meget estrogen er der, det er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg kan lige smide billedet op af den kurve, der er. Jeg kan lige vise det til dig her, så kan man også se med, hvis man kigger det. Der kan du se kurven, hvor man kan se de forskellige hormoner i cyklusen, de går op og ned afhængig af, hvor man er. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for, at de forskellige processer sker på det rigtige tidspunkt.
Okay, så de her hormoner bliver frigivet i forskellige tidspunkter af menstruationscyklen for at sørge for, at de relevante processer går i gang.
Lige præcis.
Og når vi så gerne vil lave et præventivt middel, så handler det om, at vi kunstigt går ind og påvirker systemet med de rigtige hormoner på de rigtige tidspunkter, for at sørge for, at der ikke bliver frigivet det æg. Eller at ægget bliver skyllet ud, eller hvad skal man sige?
Ja, at enten at ægget slet ikke når den her modningsfase.
Ja.
Fordi at hvis du nu giver østrogen, hvad var det, jeg sagde, østrogen gjorde?
Ja, den stoppede, den fortalte hjernen, at der skulle produceres mindre, og så det der F-ord.
Follikelstimulerende.
Follikelstimulerende, ja.
Hormon. Ja.
Så der er ikke, æggene ikke vokser.
Så hvis du giver en pille, der har østrogen, der bliver produceret hele tiden, så giver det negativ.
Hvis du har en pille, der har østrogen, der bliver produceret hele tiden.
Der har østrogen i dig, i pillen.
Ja. Okay. Og giver frigivet over det bestemt. Okay.
Ja, og den bliver frigivet sådan relativt
jævnt.
Right.
Så imens du tager pillen, så vil det være en periode, hvor du for hver, lad os sige, time får en vis mængde østrogen. Eller for hver minut, eller hvad det
er. Ja, sådan cirka, ja.
Okay. Okay, så det får du jævnt, og så hvad holder kroppen, så bliver der udsendt mindre hormon til at få æggene til at vokse.
Lige præcis.
Og så kommer æggene ikke i position til at kunne blive befrugtet.
Nemlig. Så simpelthen stopper man den der, fordi som jeg sagde, de havde brug for at blive stimuleret med det her hormon. Det ved, der hed follikelstimulerende hormon.
Follikel, det er et ord, jeg lige skal
vende. Ja, follikel. Ja, det er lige irriterende ord. Så hvis det ikke bliver stimuleret med det hormon her, som østrogen jo ligesom påvirker den tilbage og siger, at det skal du ikke producere, ja, som en del af den naturlige cyklus, det der loop, vi snakkede om,
yes,
så forhindrer vi ligesom i at producere det her, den her follikel, og den bliver modnet, så vi kan få lavet vores oocyt, vores æg, klar til at blive befrugtet.
Okay.
Så det er jo ligesom den ene måde, men det er jo alt det, jeg snakker om nu, det var det, der foregår i selve æggestokken. Samtidig foregår der en masse i, hvad hedder det, i, i vores slimhinde på livmoderen. Nu siger jeg vores. Det var det, jeg snakker.
Jeg forstår.
I slimhinden hos kvinder, i slimhinden i livmoderen. Og der sker nemlig også, at der sker det, at væggen begynder at vokse. Der er ligesom et basalt lag, der ligger i bunden, et bundlag, kan man sige, af celler, af væv, og så ud fra det vokser der en masse nyt væv hver måned. Det vokser op, og det er ligesom for at sige, nu laver vi en masse lækkert materiale herude, som der kan, vi kan rigtig nurse omkring et godt æg, så vi kan lave et foster. Så den vokser sådan rigtig stor og dejlig med en masse blodtilførsel og alt mulige ting. Og når den gør det, det gør den nemlig også på baggrund af nogle af de her hormoner her, i den her cyklus her, som der blandt andet bliver produceret af det her æg, når det modnes. Ligesom for at sige, nu bliver jeg modnet, så må du godt gøre klar, der er nede til at modtage mig. Som ja, basically sådan en fremad, den ringer lige og siger,
ja, jeg er på vej nu.
Jeg er på vej lige om lidt.
Jeg er der om 5-10 minutter, så ja, kaffen over.
Gør klar til at modtage mig, ikke? Fordi at, og så siger den ligesom, at jeg kommer op i ægstokken, ned i æggelederen, og så kan jeg blive befrugtet af en sædcelle, og så kan jeg sætte mig fast. Yes, ja tak. Så hvis man forhindrer den her follikelmodning, eller ægmodningen, så forhindrer man jo også den her nedad signalering til den her del her også. Og på den måde kan man så endnu mere forhindre, at der er noget, der sætter sig fast. Hvis nu der så skulle komme noget ud, så har vi også forhindret, at den kunne sætte sig fast. Og det samme med, at der er også noget med, at den producerer, gør vi også mere åben i livmoderens hinde, altså livmoderhalsen, sådan så der kan komme sæd op. Så den lukker lidt mere til os, hvis man giver nogle af de her hormoner og sådan noget. Ja. Så giver det nogenlunde mening indtil videre?
Ja, det synes jeg.
Det kan godt være lidt forvirrende. Men det, der så sker, lad os nu sige, at du ikke giver noget. Ja. Så den her, den vokser, og så bliver den til en meget stor follikel. Og så til sidst, så kommer der et kæmpestort brud af et andet hormon, der gør, at den ligesom springer op, den her follikel her, hvor vi har ægget inde i dig, og det her æg, det er ligesom ved at færdiggøre sin ægdeling og blive klar til at modtage. Så rømmer det her æg ligesom ud, og kommer ud i, ud og kan komme ind i æggestokkene, ligesom der. Og så den her resterne af den her follikel, der ligesom har nøset den her æg, imens den er blevet modnet, det bliver så til et leme, som der så hjælper med at opretholde graviditet. Så det her leme, det producerer nemlig østrogen og progesteron, som var dem, der var vigtige for at opretholde for eksempel altså den her gode slimhinde i kvindens livmor. Og det stopper den egentlig med efter 9 dage, fordi det, den normalt skal bruge efter de 9 dage, altså det, den skal bruge, det er, at hvis et æg har sat sig fast, så begynder den at producere noget, som der, og det er endnu et navn, det behøver man igen, der er HCG, et andet hormon, som den begynder den producere, som der gør, at den opretholder det andet legeme, således at de går frem og tilbage og siger, yes, vi er klar til at have en baby, så jeg producerer ting, der gør, at livmoderen er god og lækker, og ægget siger, bliv ved med det, så ligesom deres radiotransfer frem og tilbage, at blive ved med at opretholde mig. Men hvis ikke den gør det, så dør det her legeme her, og når den dør, så stopper den med at producere progesteron og østrogen, og dermed så stopper opretholdelsen af den her lækre slimhinde her, som ikke kan sætte sig fat i, og så er det, vi får menstruation.
Mm.
Og det hele, alt det her ydre del her, som det falder ud, og så er en masse blod med også. Og det er det, som der så er menstruationen.
Okay.
Og faktisk en sjov ting er, at det, man måler på en graviditetstest, det er det her hormon her, som ægget producerer.
Som, ja.
Som ægget producerer for at sige, ja, til det her leme i æggestokken.
Ja, for at lave de der to hormoner, østrogen, yes, og
progesteron.
Hvad?
Progesteron.
Progesteron, okay. Ja.
Så det er ligesom deres radioforbindelse. Man måler ligesom så, hvad siger ægget? Siger ægget noget? Det er basically det, man måler, fordi den gør det meget, meget tidligt. Netop fordi, at hvis ikke den gør det, så stopper den anden med at virke, og så smider den det ud. Derfor kan man måle relativt tidligt efter, altså næsten allerede 9 til, altså næsten 2 uger efter, du er blevet gravid, så kan du måle det i din urin, på grund af det her hormon her.
Ja, som det hedder HS...
HCG, og det HCG. Det står for human chorion gonadotropin.
Det kommer ikke til at huske.
Nej.
HCG, det er en forkortelse, den kan være med på.
Yes. Men ideen var nemlig også heller ikke, at man skulle huske alle de hormoner, men det er at forstå, at du kan allerede fornemme nu, ikke? Der er en masse hormoner, der bliver produceret fra hjernen, der påvirker noget her. Så er der et æg, der producerer noget, som der påvirker noget i slimhinden, som så går tilbage. Og alt det her, det er ligesom meget fint følende og passer perfekt med de her loops frem og tilbage. Og hvis så ligger noget ind, som for eksempel progesteron og østrogen, som er det, der er i p-piller, så forstyrrer det fuldstændig den her cyklus her.
Ja.
Som så fuldstændig gør, at man ikke
for eksempel lad æggene vokse, eller sørge for, at det miljø, som æggene skal ligge i, er godt.
Ja, nemlig.
Ja, okay, det er godt se.
Ja, og så er det også derfor, at jeg ved, at man kan jo gøre forskellige ting, men hvis du så vælger at tage det i de første par dage, i 21 dage, og så har en uge, hvor du ikke er på p-piller, så får man naturlig menstruation, fordi man igen stopper med at producere det her østrogen og progesteron, som er vigtigt for at opretholde det. Det var det, som det der læme producerede. Men hvis du laver det kunstigt, så gør du det samme, bare kunstigt, med en p-pille, hvor du så stopper med at få det. Og så får du samme udskillelse og menstruation også. På samme måde.
Ja.
Jeg ved ikke, om det giver...
Det synes jeg, det gør. Det er jeg egentlig med på.
Fedt. Det er jeg glad for. Fordi jeg, når jeg sidder og skriver derned her, så er der mange af de her ting, som jeg godt forstår selv, jo, fordi det sidder bare på ryggraden, men der er mange ting og man skal have med.
Ja, men altså det jeg ligesom fortolket på, det var, at du gav de her to hormoner, østrogen og progesteron.
Ja.
Østrogenet sørgede for at fortælle hjernen, hey, hjerne, lad være med at producere, hormoner, der kan hjælpe ikke voksningsprocessen.
Ja.
Så hvis vi ikke kan få vokset ægnem, så kan du ikke blive ved. Right, det var en ting.
Yes.
Progesteronet, P-hormonet,
ja,
gjorde, at slimhinden egentlig var normal, hvad skal man sige?
Right? Ja, det var med til at opretholde den, altså cyklusen er også meget vigtig her, fordi at den skal...
Ja, fordi du skal jo ikke, få menstruation med det samme.
Nej.
Progesteronet sørger jo egentlig for, at din menstruationsproces ikke starter. Eller hvad skal man sige, din udledelse.
Ja, så du får din menstruation. Hvis du bliver med at have det, så får du ikke menstruation.
Præcis.
Så det er derfor, det er vigtigt, at der er en cyklus, hvor den forsvinder, så man kan få menstruation, og så kan den komme op igen senere, hvor man så kan gøre klar til at modtage et nyt æg.
Ja.
Så det, hvis man får den fuldstændig lige hele tiden, så den her proces, den dør også.
Ja, præcis. Okay, så et hormon til at sørge for, at æggene ikke vokser, et hormon til at sørge for, at du ikke udskiller blod og æg endnu, men det du så gør i slutningen, når du har for eksempel syv dage uden p-piller, så starter du så forfra.
Yes.
Det synes jeg giver...
Det er sådan den overordnede måde, og så er der jo sikkert, der er jo mange, der har forsket rigtig meget i flere ting.
Der er mange variationer af det her.
Og det gør altså,
der
også.
Der er mange kombier af hormoner, der kan gøre forskellige ting,
og så bruges på forskellige tidspunkter. Naturligt så har østrogen også nogle andre påvirkninger, og progesteron har også nogle andre påvirkninger her og der og sådan noget. Men sådan i hovedtræk, så giver det en god forståelse for, hvorfor de her hormoner, de er så vigtige. Og så er det nemlig, som du siger, når man så giver det for eksempel i en p-pille, eller i en hormonspiral, hvor den så gør det hele tiden, så får vi et samme resultat. Ikke?
Ja.
Og man kan så sige, det man mange, der siger, er godt ved en hormonspiral, det er, at mængderne er mindre, og så er det en meget mere lokal effekt, du får. For eksempel, når man kommer op i alderen, har problemer med østrogenniveauer i resten af kroppen, og når du så ikke får den normale cykel, så kan man så føle nogle forskellige ting. Og jeg vil ikke sidde og snakke om alle ulemperne og fordelene med tingene, for der er mange forskellige, og der er nogen, der har undersøgt, om der er større sandsynlighed for blodpropper ved at tage p-piller, og så videre, og så videre, og videre. Og der er mange af de her ting, man skal overveje, som der kan være utroligt svært at forholde sig til. Men det, der er, man kan forholde sig til, det er, at p-piller er ekstremt sikre, når det kommer til at forhindre graviditet. Og alle de der data, der er omkring blodpropper, der er også en masse ting om, afhængig af hvem du er som person, hvor du kommer fra, og hvor langt du har taget dem, og mange, mange ting, som der skal tages højde for, og det kan måske være et helt andet afsnit.
Men, ja.
Det var bare for at fortælle om, i forhold til,
ja.
Ja.
Super fint. Men så hører jeg så lidt, at det sidste, vi skal tale om nu, det er eventuelt fremtidige præventionsmidler og eventuelt mere præventionsmidler, mere, hvad hedder det, guidet, eller skal man sige, reklameret mod mænd.
Lige
så
præcis.
Man kunne egentlig have en pendant til p-pillen, som gør det samme, bare for mænd. Sådan, så den ikke ligesom lå på kvindernes boldhalvdelbane ting.
Ja, boldhalvdelbane, ja.
Banehalvdelen.
Banehalvdel.
Ja, så man ligesom deler ansvaret.
Ja.
Right?
Fuldstændig.
Godt, lad os snakke om det.
Okay, Vilas, nu har vi jo snakket om de andre præventionsformer, og de gamle der, ikke, og p-pillen. Hvad synes du er problemet med det, som du har fået, vi har snakket om i dagens tid? Hvad mangler der? Hvad er det, der mangler for at få prævention op til det 21. århundrede?
Altså, for det første lægger jeg mærke til, at du siger det 21. århundrede. Og når folk nævner årstal, så er det næsten altid relateret, eller hvis I nævner det moderne tid, så er det næsten altid relateret til ligestillingsdebatter, kønsroller eller forventninger og stereotyper. Det er det, jeg lægger i det.
Okay.
Så det kan jo være til fejl, men det, jeg har hørt dig sige...
du har simpelthen hørt mig sige noget.
det, jeg fornemmer, det er, at...
Altså,
det,
der, bare lige hurtigt clearing. Altså, grunden til, at jeg siger det, er fordi, at de teknologier, vi har alle sammen opfundet i det 20. århundrede.
Ah, okay. Det var derfor. Så læser jeg for meget ind i det.
Det var meget gerne. Hvad tænker du?
Nej, men det, jeg egentlig tænker, det er, at... Jamen, altså... Og det er egentlig... Det er grunden til også, nemlig fordi jeg har haft den her samtale med flere personer i min omgangskreds, at der lidt jo mangler noget prævention for manden, fordi lige nu, udover kondomet, så er ansvaret for spredelsen af kønssygdomme og spredelsen af graviditet. Kan man ikke kalde det?
Den der pandemi, der altså, det smitter. Bare du nyser til højre, så er det bare, ej, jeg bliver også gravid.
Ja, nej, men ansvaret for ikke at blive gravid, den ligger pt. Rimelig meget over på kvindens side, og det er jo ikke særlig ligestillingsorienteret.
Det er rigtigt.
Så det er ligesom, det jeg tænker mangler, for det skal være det 21. århundrede, ja. det er, der er lighed på den front.
Og man kan jo sige, at der er jo allerede en præventionsform til mænd jo, den er bare meget anderledes jo, fordi det er jo en, som de skal altså tage på, og det var, som jeg har set, når man læser det her, ikke, og det er meget sjovt at læse igen, folk beskriver ting meget sådan, forskeragtigt, ikke? Videnskabeligt, så skriver de, at problemet med det er, at det kan være meget... Jeg ved ikke, hvordan de skrev det, men de mener, at det er jo meget usexet, at man skal til midt i akten og skal frem og finde kondom frem, og så få det på, og
skal
så fortsætte.
Skrev de seriøst det?
Ja, det var en af ulemperne.
Hæft en joke.
Men altså, man kan måske godt følge det lidt. Altså.
Nå,
altså,
jo.
Hvis man er i et par forhold, og man er på p-piller, så er det jo nemmere bare at... Altså,
jo, men det er jo også det, der er lidt fjollet, det der med, at fordi at kondomet er måske, I don't know, ubehageligt, eller ikke ideelt, eller følelsesnedsættende, så bliver det meget hurtigt, okay, det er sådan lidt irriterende, hvad nu hvis du tager det her...
Ja, det er rigtigt, det er dårligt.
Hvad nu hvis du nu tager det her hormon rigtig meget? Kunne det ikke være lidt fedt,
ja, det er fandme dårligt.
Fordi så slap jeg fra det der bøvl. Altså,
altså, jeg tror, at det de mente der var ikke så meget for manden, men hele selve akten blev mere sådan, ikke så sjov, fordi man skulle tage en pause i akten. Ikke så meget det der med, at det var
følelsesnedsættende.
Det lyder rigtig meget.
Det lyder rigtig meget som en mands perspektiv.
Det er nok mand, der har skrevet det.
Jeg ved det jo ikke.
Det var i hvert fald en anden form for promovering, at man skulle bruge nogle andre former, som f.eks.
altså,
spiral.
Altså, det er ikke fordi, jeg ikke kan se det der med, at det er klart, at det er et break væk fra det, man er i gang med.
Men jeg
det
tror
også, er en arbejdsforstyrrelse, kan man
men det kunne jo også være en oplæg til, at måske kunne mændene få en anden ting,
ja,
som for eksempel at få en anden p-pille til mænd.
Ja.
Og lige inden vi begynder at snakke om det, så vil jeg lige opsige, fordi jeg tænker bare, fordi at p-piller er noget, der eksisterede i snart 80 år nu. Altså, det er ikke rigtig 60 år eller sådan noget. Det har eksisteret rigtig, rigtig lang tid. Så det er meget, meget lang tid, og der er stadig ikke noget til mænd. Jeg tænker, hvad er årsagen til det? Så tænker jeg lige, at jeg vil læse ind i først, hvorfor er det, at vi ikke har det her til mænd endnu? Så det jeg kom frem til, det var, at der var et par årsager til det. Så det første er, at hvis vi snakker rent videnskabeligt, så det første det er, at mændene producerer sædceller hele tiden. Og det betyder, at vi faktisk skal eliminere rigtig, rigtig mange. Så vi skal faktisk ned til at have et sted mellem 1-10 millioner sædceller per udløsning, hvor mænd nu ligger et sted mellem 40 og 300 millioner. sædceller per udløsning. Så man skal faktisk, man kan ikke eliminere det fuldstændig, men man skal faktisk presse det rigtig meget ned, og det skal man gøre hele tiden. Altså konstant, fordi det netop er en konstant produktion.
Ja, så det er ikke ligesom en cyklus, der skal brydes eller forskydes. Eller sådan noget.
Og det vil sige, at de her hormoner bliver også produceret på en lidt anden måde, og cyklusen er ikke sådan, der er ikke den samme cyklus på den her måde her. Og det der er et andet problem, det er nemlig også, at produktionen af sædceller er meget bundet op på produktionen af testosteron, altså det mandlige kønshormon. Og problemet er, hvis man eliminerer det her testosteron, eller prøver at fjerne det, så fjerner du også mandens sexlyst.
Okay.
Og også for eksempel også sandsynligheden for at få overhovedet, altså for overhovedet få en erektion. Og så er en, kan man sige, en...
Det er i hvert fald meget effektivt for prævention.
Det kan man simpelthen sige, men plus også, at der er en masse ting, som at muskelvækst bliver hæmmet, og mandlige kønskarakterer bliver hæmmet, og alle mulige ting på den her form bliver hæmmet også.
Okay, så det er ikke som udgangspunkt en mulighed at lempe eller fjerne produktionen af testosteron?
Nej, så det man prøver, det er at bruge nogle af de samme hormoner her, men uden at påvirke testosteronniveauet.
Okay.
Og det prøver man så enten ved at gøre det lokalt, f.eks. ved at lægge et eller andet på testiklerne selv, så f.eks. hvis man kan lave en creme, der kan puttes på testiklerne, eller et eller andet, eller man kan gøre noget. Det er ligesom, man prøver for at eliminere det her. Men det kan jeg komme ind på lige om lidt. Så det var en af årsagerne til det. Og en anden ting, det er, at der har været meget problem med finansiering i forskning.
Ah, ja. Fordi at, det var lidt det, jeg håbede på, du ikke sagde.
Ja, og det er jo desværre ærgerligt, fordi at der er nok nogle store big pharma virksomheder, som har fundet ud af, at der er et større marked i at bare holde kvinderne derinde, i stedet for at bruge penge på mændene, og der er meget få, der har lyst til at investere i det. Og det kan jo en ond cyklus, det her, ja, fordi de forskningsmidler er i det, det er i de frie forskningsmidler, altså dem, som der er i universiteterne, men det er jo bare relativt få penge. For der, hvor rigtige ting bliver udviklet, det er i de store farmaceutiske virksomheder. Det kan vi bare se med vaccinen. Vaccinen er måske forsket der, men der, hvor den bliver produceret og udviklet og lavet ordentligt, det er i de store virksomheder.
Altså, jeg kan godt se fra et businessperspektiv, at du har en stor kundegruppe, som køber dit produkt lige nu.
Ja.
Og det kan give businessmæssigt svær mening at bruge masser af forskningsmidler på at udvikle et nyt produkt, som samme gruppe, altså så du tager egentlig bare penge, eller du tager kunder, du fjerner dem egentlig fra den gruppe, du har, og bliver placeret i en anden en.
Ja.
Fordi man kan sige, hvis du har 40.000 kvinder, der køber, og du så laver det her produkt til mænd, så kan det godt være, der er, så er det måske 40.000, så er måske 20.000 kvinder, der ikke køber, og så er det så 20.000 mænd, der køber. Men du har samme kundetal.
Præcis.
Så er det sådan lidt, der er, altså ved mindre, at præparatet til mænd er dyrere, hvilket folk nok vil også synes, så er der nok folk, der er utilfredse med det. Men medmindre det er dyrere, så er der ikke nogen gevinst i det. Du har bare rykket rundt på pengene fra den samme kunde, og brugt en masse penge på det.
Plus, som I nævnte før, var der stadig nogle bivirkninger koblet op på de her p-piller. Så hvis du er det firma, der først kan løse de her bivirkninger, og undgå for eksempel den her korrelation med blodpropper, for eksempel, så er det jo også mange kunder, der vil gå over til dig, og så tjener du mange flere penge på det, og det er måske en mere, ikke en så risikabel, som de skrev det, en ikke så risikabel investering. Og man kan sige, at, og det er jo bare det svære med meget af det her, det er jo bare, at pengene er der, hvor pengene er, og det er der, hvor forskningen er oftest. Og det er jo ærgerligt, fordi at, kunne være interessant at arbejde med
det
her.
Det er også lidt en personlig beef, jeg har med sådan målrettet forskning.
Altså, ja, nærmest produktorienteret forskning, i forhold til sådan mere fri forskning.
Ja, men altså lige nu, der tænker jeg også generelt sådan skilningen mellem at lave forskning, altså lave grundforskning for videns skyld, og lave forskning rettet mod for eksempel, som du siger, produkter eller en generel industri.
Ja.
Altså der kan være fordele ved begge dele, men jeg synes, det er virkelig, her er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at have begge dele.
Ja, helt sikkert.
Og nu kan det godt blive en smule politisk nu, det er jeg ked af. Men det er okay. Nu,
virkelig, I will survive.
Jeg er virkelig ked. Altså, basically, så er det sådan, at jeg synes, det er så vigtigt at have begge dele. Så når folk siger, at vi skal have forskning, vi kan bruge til noget, vi skal kun lave forskning og bruge forskningsmidler på solceller eller vindmøller, eller et eller andet direkte anvendeligt, hvor jeg meget nemt kan argumentere for, give penge til det her, få det her.
Ja, det er jo nemt for politikere at sige. Ja. Boom,
det er der mange,
boom,
der siger, hey, det skal vi da bare gøre, flere firma-PUD'er eller industri-PUD'er. Og det ved jeg ikke, om jeg er så hooked på.
Jamen, jeg er helt enig.
Men jeg er også farvet af, at jeg primært indtil videre, indtil faktisk nu, indtil jeg startede arbejde her i januar, indtil videre kun har lavet grundforskning.
Jamen, det er
og
jo også...
Både på CERN, men også på AU.
Jamen, og jeg vil sige det samme her, også fordi Jo, det har jo været behandlingsforskning, men det har været så åbent, fordi midlerne har været fri. Vi har fået nogle midler til at lave noget, arbejde med noget helt grundlæggende, og så er det op til os selv, hvad vi laver med det, og hvor vi tror, vi kan gå hen. Det er ikke sådan, vi skal lave noget, der skal behandle det her, eller noget som helst. Så det har været meget en åben celleterapi, vi har skulle arbejde med, hvor sådan, vi vil gerne noget, der er det bedste i kræftbehandling, og hvordan når vi derhen. Der har ikke været et guide til, at vi skal nå at lave det her, som der skal behandle den her kræftform. Det har været fuldstændig op til os selv, hvad vi kunne se.
Det er egentlig grineren, vi begge arbejder med kræftform, med kræftforskning.
Ja, bare meget forskellige måder.
Ja, det er faktisk først, nu er det godt for mig, fordi jeg vidste faktisk ikke, du arbejder med kræftforskning.
Nogle gange så føler jeg ikke, du lytter efter, hvad jeg siger.
Ja.
Yeah. Så siger du bare ja. Okay, nu gik vi også væk fra det, vi skulle handle om.
Ja, men jeg kan jo så forstå, udover at vi taler om... undskyld, udover...
Kæft, din idiot.
Ja, jeg ved det godt. Udover at vi taler om grundforskning og om, hvad hedder det, målrettet forskning i forhold til produktproduktion osv., så kan jeg godt se, at der kan være en pukkel at komme over der. Ja. Så det er noget med, som du siger, der mangler forskningsmidler. Til i forhold til at få et præventionsmiddel til mænd, ja. Eller p-pillen, og det er en ser ud til lidt mere kompliceret problem at løse.
Ja, og så er der faktisk en sidste ting, jeg også vil nævne, det er, at der er mange, der mener, og det er ikke kun mænd, der siger det, at kvinderne vil have svært ved at acceptere, at manden siger, at han tager det. Fordi hvem alder tager risikoen, hvis du har et samleje, hvis du har sex, som manden siger til dig, nu er du kvinden her, okay. Så siger jeg som mand, jeg tager den her p-pille til mig, til mænd, så bare rolig, jeg producerer ikke nogen sædceller, der kan give børn. Hvem er der så, der tager risikoen? Jeg kan være ligeglad, i princippet.
Okay.
En måde, at det er jo ikke mig, der risikerer at få at blive gravid og skulle have en potentiel abort. Nej. Det er jo dig, der gør det.
Yeah.
Og hvis en mand har et kondom på, så er det meget mere nemt at se, okay, han har kondom på, medmindre han er psykopat og har lavet huller i det.
Så har han rimelig styr på
situationen. Så har han ligesom noget på, men kvinden også ved, jeg har taget p-pille, så jeg er på min sikre side.
Okay, så der er selvfølgelig et tillidselement her.
Helt vildt, og det vil selvfølgelig være ligegyldigt, hvis man er i parforhold, men jeg tror helt sikkert, at det går ud for, at det er et meget usundt parforhold. Ligesom at, altså, de parforhold, jeg har været i, der går også ud fra, at de tager den, for jeg er jo heller ikke interesseret i at få et barn. Jeg er ikke, fordi jeg ikke vil sige, at det ikke var mit problem. Selvfølgelig vil det være det. Også fuldstændig lige så meget som mig, men det er jo ikke mig, som der fysisk med min krop har problemet, og det tror jeg, at det er det, de mener, at der er mange kvinder, der vil have svært ved at acceptere.
Ja, ja.
Men det er nok også bare igen et holdningsskift, der skal ske i hele samfundet.
Ja, det vil jeg sige. Altså, men igen, det her det er jo antaget, at der ikke er for mange personer, som vil lyve om at bruge det her præparat, ja. Eller bruge det forkert.
Mm.
Så lad os sige, at mænd som udgangspunkt ikke lyver om at bruge prævention og bruger det korrekt. Hvis det er vores antagelse, så er det jo rigtig nok, så skal der et holdningsskift til.
Ja, men lad os se, hvad er så mulighederne?
Nå, er der muligheder? For jeg tror ikke, der var udviklet noget.
Jo.
De er i gang med at udvikle noget. Er de i gang med at udvikle
noget? Ja, der er ikke noget på banen endnu, men de er i gang med at udvikle noget. Så det de er i gang med at udvikle, det er, og igen, problemet er, at det er mangel på penge. Så det er svært at få det op i stor skala, hvor man kan lave nogle gode forsøg. Men de prøver at arbejde med nogle hormoner, som der kan nedsætte de der follikelstimulerende hormon og LH, som vi snakkede om før. De gør ikke det samme grund til, at de ikke er navngivet follikelstimulerende hormon.
Fordi vi ikke har follikler?
Ja, de er navngivet sådan på grund af, at det er det samme hormon, der gør noget andet i kvinder, og det gør noget andet i mænd, men det man opdagede det først i kvinder, så derfor har det fået det navn.
I see.
Men det har også en funktion hos mænd. Så de prøver for eksempel at udvikle en creme, har jeg hørt, som der så skal... gives på skuldrene, som skulle hjælpe med at hæmme den her produktion af nogle af de her andre hormoner, uden at påvirke testosteronniveauet. Og det har de været i gang med i 2 år, tror jeg, jeg læst, og indtil videre ser det ret godt ud. De var ret hemmelighedsfulde med deres data, så det er ikke lige kommet ud endnu, men det var lige nogen, en, der siger noget, men måske ikke, men det virker også lidt sådan spacey. Men
den største udfordring, det bliver der overbevist med, om at det virker.
Ja.
Fordi altså, man kan sige, hvis man nu ikke har en stor kendskab til naturvidenskab, fordi man har et liv, så er det jo også sådan lidt...
Hvad siger du?
Hvis man nu har et liv, for eksempel. Så kunne det være, at man ikke kender så meget naturvidenskab.
Fordi man har et liv, og så siger vi ikke har et liv, eller?
Det er
lidt hårdt sagt, men okay.
Ja, man må være realistisk, Tobias. Men det, jeg mener, det er, at hvis du skulle forklare til menig borger, at her er noget creme, det putter du på skuldrene, så kan du ikke gøre en kvinde gravid.
Ja, den er lidt svær at sælge.
Den er svær at sælge, fordi altså, som vi jo egentlig er i gang med nu her, det er måske en relativt kompliceret proces i virkeligheden.
Ja.
Og den kan ikke lige stå bagerst på pakken.
Nej, det er rigtigt. Ja, det er nok også fordi, at p-piller har været der så længe, man ligesom bare har trust i det også. Ikke?
Altså, det ved jeg ikke, den virker måske mere plausibel igen, hvis man ikke lige har sat sådan i p-piller. Som sådan, okay, du tager en pille, det gør noget ved kroppen, det stopper en proces. Som sådan, okay, sure, du putter den i kroppen, det gør noget ved kroppen. Fint.
Ja.
Men creme på skuldrene. Altså, jeg tror, at den bliver salgsmæssigt svær. Ja. Men altså man kan sige,
jeg kunne forestille mig, at det har noget at gøre med, at det skal være en mere lokal virkning op omkring ved at skyde på, at det er det, der
men i sidste ende, hvis det virker, og det er godt, så må det jo komme med tiden, og når folk lige har vendt sig til, hov, det lyder da spøjst, men man kan se, det fungerer super godt, så kommer det jo sikkert.
Yes. Og en, som jeg egentlig synes virker ret interessant, det var, og jeg ved ikke, om det hvor langt det er her, og om hvor langt det kom med ham, der skrev om det. Han mente, at det var stadigvæk lang tid ud i fremtiden, hvis det overhovedet kom til noget, fordi der lige så nogen skal investere nogle penge i det. Men det mener, at de arbejder med en gel, som man kan injicere, så det er faktisk et kirurgisk indgreb, som man kan injicere i det her rør, hvor sæden kommer op af testiklerne. Og den laver sådan en blok, som der kan blokere for alle, så faktisk en teknisk set en sterilisering. Men det laver en blok derinde, så der ikke er sådan en prop, kan man sige.
Men tanken er, at sådan skulle være været midlertidig?
Det kan være, den er nemlig altså reversibel. Selv.
Ah.
Så du, hvis du på et tidspunkt så gerne vil have børn, så kan du så få en kemikaliemikstur sprøjtet ind,
som opløser blokken.
Proppen der, ja. Og så er du faktisk, for du har ikke gjort noget som helst dernede, så du laver nærmest en midlertidig prop i den der motorvej, hvor alle sædcellerne kommer op.
Mm.
Og så kan du fjerne den prop igen. Og det er jo ligesom super smart, fordi så det er jo ligesom der, hvor man kan ramme manden ret nemt kontra kvinden, hvor der ikke er samme sådan, der er ikke en enkelt, hvor man kan stoppe noget. Så det er ligesom at arbejde på noget, der er mere sådan specifikt for manden, det kunne være meget, meget interessant. Fordi så kunne man jo få den, og hvis man vidste, at det var fint, så kunne man bare sådan, nu kan jeg bare gøre, hvad jeg har lyst til. Jeg skal aldrig tage noget, og den virker altid, og når jeg har lyst til at få børn, så kan jeg bare gå ind og få det reverseret.
Det lyder delt med smart.
Eller hvad er det, hvordan skulle få reverseret? Altså få det tilbage gjort, ikke?
Ja. Det giver super god mening.
Ja.
Og lyder, jeg tror, det jeg tænker, det er da i hvert fald en idé, som vil være nemmere at sælge end for eksempel creme eller andre.
Jeg ved ikke, hvor mange der har lyst til at få en nål ind i sine testikler, men altså, det må man jo så lige...
Ja, du har ret, det er nok en relativt smal kundegruppe, du har.
Men hvis du kun skal gøre det én gang, og så altså, som ung, at du så kan få at vide, at nu skal du aldrig tænke på prævention igen,
det
og gøre nogen gravid.
Ja, det er jo det er et godt argument.
Men selvfølgelig skal man huske kondomet, fordi det beskytter jo stadig imod kønssygdomme.
Hvis man kan få noget lokal bedøvelse, og man lige kan kigge væk.
Ja, det går det nok.
Så tror jeg, det hjælper.
Ja, men sidst, men ikke mindst, så vil jeg lige nævne, at der er faktisk også udviklinger på p-pillefronten også. Altså hormoner. Altså hormonfri prævention til kvinder.
Okay.
Og hvor langt det er, det vil jeg ikke tyde på. Den kom ud her lige i slutningen af 2021, den her artikel her. Hvor de prøver at arbejde med, at man laver sådan en vaginal film, som ikke en Marvel-film, men en, hvad kan man sige, sådan, ligesom film, man putter på sin mad, for eksempel. Ikke?
Yes.
Så kan man putte sådan en specielt lavet film op i skeden, og så den her film skulle så være belagt med en masse antistoffer, antisædcelle-antistoffer. Så okay. De har lavet nogle bestemte molekyler, som har antistoffer, der kan binde sædceller.
Ah, okay. Så de på den måde steriliserer sædcellen.
Ja, lige præcis. Og gør, at de klumper sammen og ikke kan komme videre op. Lidt ligesom det, vi snakker om med sædedræbende creme. Fordi problemet med nogle af de her film og ting, der er lavet før, det er, at de indeholder nogle stoffer, som er giftige for sædcellerne, men også kan være giftige for kvinden og ikke er sådan super lækkert at have deroppe. Ikke? Men hvis vi skal få det her, så vil der forhåbentlig ingen risiko for kvinden. Men stadigvæk kunne gøre noget. Det er jo stadigvæk meget at skulle til at tage det her op og sådan noget, men det vil lige være mindre, altså, det vil være en god måde for kvinden at sikre sig inden sex, hvis hun ikke vil være på p-piller eller nogen andre ting, eller spiral eller noget, som der er sådan...
Hormonbaseret.
Ja, hormonbaseret og meget sådan permanent. Så det er en god måde at gøre det på en anden måde, hvor det sådan er relativt nemt. Det er stadigvæk i dyreforsøg nu her. Det går nok for det i nu her. Så det er jo sådan, om det virker eller ikke virker, pas. Men det var i hvert fald den seneste artikel, jeg kunne finde om noget andet hormonfri prævention, for det er jo rigtig mange, der godt vil. undgå at skulle bruge så mange hormoner.
Ja, bestemt.
Og det kan jeg fandme godt forstå. Altså, det er jo...
Det er da ikke så underligt.
Altså, ja.
Bestemt.
Så,
godt, men det er vi så faktisk der, hvor vi begynder ligesom at runde episoden af, eller er der mere, vi lige skal have dækket?
Nej, det
synes jeg ikke. Vi har været vidt omkring jo.
Ja.
Vil jeg sige.
Og du var med på det hele?
Ja, jeg synes i hvert fald, at jeg fik stillet de spørgsmål, jeg vil. Altså, jeg tror, noget af det, jeg generelt har svært ved de her samtale, det er sådan noget som at huske de der ord.
Ja.
Så det er mere koncepterne. Det er mere det, og sådan er det også med fysik. Altså, jeg kan ikke huske specielle tal eller bestille navn, men jeg er totalt med på koncepterne og fænomenerne.
Så hvis man skal huske, hvis man skal lave sådan et, det her skal vi huske, så vil jeg sige, ud over historiedelen, så har der været, altså der har været en lang udvikling i, hvordan man laver prævention, og så ligesom den er gået i stå på det seneste med det her, fordi det bare virker, og man har måske negligeret lidt alle de bivirkninger, der er ved det. Men p-pillen fungerer, og de mange hormonprævention, der fungerer nu, fungerer, fordi kvindens cyklus er så fintunet med alle de her cykler op og ned, om det så det ene eller det andet hormon, så det er ekstremt vigtigt, at de går op og går ned på det nøjagtigt rigtige tidspunkt.
Hvilket vil sige, at de er nemt at bryde ind i.
Lige præcis. Det er nemt at ødelægge dem.
Ødelægge denne cyklus.
Lige præcis. Og det er det, vi gør med de her forskellige hormoner. Det har man så prøvet med forskellige ting for at undgå at bruge, at man bruger mindre og mindre og mindre hormon, kan gøre det mere og mere lokalt, så det ikke bliver systemisk, altså i hele kroppen, og påvirker resten af kroppen. Ikke? Og det er jo ligesom det, som har været hele basen for de hormonprævention. Og nu prøver man så at gå væk fra at bruge de her hormoner, i hvert fald i kvinder, for netop at undgå alle de her bivirkninger, der kommer ved at påvirke ens naturlige hormonbalance.
Ja.
Og i mænd prøver man så at ligesom sige, at
lave et lignende system.
Lave et lignende system, som det, der eksisterer hos kvinder, for eksempel med hormoner. Fordi at, hvor hvis kvinderne skal have noget, der forstyrrer deres hormoner, hvorfor skal mændene så ikke? Også, altså, det er jo også en...
Og hvis det ikke skal være hormonbaseret, så var den der midlertidige sterilisering.
Ja, for eksempel noget, der kommer i fremtiden. Men igen, handler det her om at få det til mænd, så handler det om, at der skal virkelig ske et holdningsskifte i samfundet, både for kvinder, men også for videnskaben i sig selv.
Og ja, fordi der mangler noget funding.
Der mangler noget funding.
Det må man sige.
Det gør
der. Hvis det ikke kommer fra farmaindustrien, så må det komme et andet sted fra.
Lige præcis.
Bestemt. Ved du hvad, så synes jeg, vi skal slutte på den note, og så sige tak for det.
Ja, tak for det. Det var alt for dagens afsnit af En ting ad gangen, naturvidenskab skåret ud i pap. Hvis du har ris, ros eller spørgsmål, du synes, vi skal tage op, så skriv til os på vores Facebook eller Instagram.
Hey, Vilas her. Hvis vores podcast falder i din smag, så hjælp os med at dele naturvidenskaben med resten af Danmark. Det kan du gøre ved at vurdere os på din foretrækkende podcast-app eller anbefale os til venner og familie. Og hvis du virkelig er vild med os, så kan du støtte os på Patreon. Der kan du få adgang til episoder, før de kommer ud, og eksklusive afsnit. Tak for at lytte med.